Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi nekoliko informacija o tome šta ćete slušati u narednih bar prvi sat. Govorit ćemo naravno o 61. Međunarodnom sajmu knjige. Naše kolege su tamo, prate događaje koji su od ujutru do uveče. Preporučujem i vama da svakako odete do sajma. Zatim ćemo govoriti o novom časopisu Teatron, njega izdaje Muzej pozorišne umetnosti Srbije. Posvetit ćemo temu emisije takođe pozorištu, dah teatru. U tematskom bloku Arsonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, koji počinje tačno u 16 časova, govorit ćemo o tri koncerta održana u okviru Bemusa, nastupu ruskog muškog hora Optina Pustinj, novoj postavci opere Suton Stevana Hristića u autorskom konceptu Vere Milanković, a osvrnućemo se i na recital soprana Anete Ilić održan u okviru Kolarčevog podijuma kamerne muzike.
Come and meet me on the sunny road.
glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Agora, predstavio je nove knjige domaćih autora, čućete u prilogu Aleksandra Drobca.
Prema rečima osnivača Agore, doktora Nenada Šaponje, njegov izdavački koncept se temelji na podrazumevanju veoma visokih estetskih kriterijuma kada je u pitanju domaća i prevedena beletristika.
S jedne strane imamo biblioteku Kalendar, s druge strane biblioteku Agora, to su dve stožerne biblioteke. U Agori objavljujemo, znači, ono što mi vidimo u svetu da je važno, zato smo i objavili te Nobelovke unapred i neke druge Nobelovce unapred koji će tek postati. Nisu nama bitni Nobelovci, nama je bitno da objavimo ono što je dobro i ono što je vredno i ono što nas uzbuđuje. A ista stvar i sa bibliotekom Kalendar, ali se bavimo domaćim piscima.
Biografski roman Jedan mogući život o znamenitoj srpskoj slikarki Nadeždi Petrović predstavlja svojevrsni mozaik njenih sećanja dok leži na samrtnoj postelji. Slušamo autorku knjige Ivanku Kosanić.
Napisala sam roman o Nadeždi Petrović, to je zapravo drugi roman te vrste, jer sam prethodno pisala o Jeleni Dimitrijević. Veoma je stvaralačko zadovoljstvo kad pokušavate da vidite život čoveka koji je postavio i ostaje za sobom duboki trag. Ima jedna misla za koju ne znam čija je, koja kaže otprilike postaje ljudi koji za sobom ostavljaju umetnički trag. Ja mislim da je suština u tome da odaberete, ako pišete o čoveku iz života, nekom koji je postao, zapravo čoveka od kojeg možete da napravite umetnički lik. Ja sam u ovom romanu pokušala da Nadeždu vidim u više ravni, kao strasnu slikarku, kao strasnog zaljubljenika u prirodu. Pokušala sam da je vidim kao ljudsko biće, ženu koja je odbila da im porodični život, koja je rekla, neću da budem udavača, hoću da budem slikar, jer je ta zaljubljenost u umetnost, u stvaranje novog pokreta, jer je bila inovator u mnogim stvarima, nosilac ideja, da ih ne pominjemo, većina zna. I posebno kao čoveka koji je svoj život uspio da veže za prelome u svojoj državi, nesebično joj se dajući, okupivši oko sebe i mnoge žene koje su u to strašno vreme ratova, dva balkanska i prvi svetski, pokušavale da doprinesu boljem životu.
Pesnik Dragan Jovanović Danilov kaže da je njegov roman Šta sneg priča realistična proza sa izvesnim elementima kontrolisane fantastike u kojoj postoji jedan dikensovski eho.
U pitanju je jedna knjiga koja se bavi presnim životnim realitetom, jedna knjiga koja možda vuče malo na ono što se zove Ljudi govore, na Rastka Petrovića. Jednostavno, slušao sam ono što ljudi govore, zapisivao sam i iz toga je nastala ova knjiga. Reč je o tome da glavni junak moje knjige ulazi u voz koji ide od Bara prema Beogradu, ulazi u Požegi. On ide da posjeti svog oca koji je na samrti. Godina je 1999. U pitanju je, dakle, prelazak iz jednog u drugi milenijum. Ljudi su pošli na doček nove godine i tu su našli neki razni ljudi, od beskućnika do jednog lekara Dvornikovića koji je operisao u Podgorici, ali je pošao za Beograd. Razni tipovi ličnosti se tu nalaze i onda sam razvio jednu priču. Zapisao sam njihove razgovore. Praktično svi ti ljudi dočekuju novu godinu u vozu, budući da se on zaglavio zbog nevremena, zbog jednog strahovitog snega. Sneg je bitna metafora u ovoj knjizi.
Izbor iz najboljih priča Slobodana Simića pod nazivom Priče iz Kaveza predstavlja uvrnuto, ali istinitu istoriju neverovatnih i apsurdnih zbivanja u Srbiji poslednjih nekoliko decenija, od 1990. do 2010. Knjigu čine brižljivo i promišljeno odabrane priče iz njegovih četiri do sada objavljenih knjiga, a to su Priče bez pouke, Brod pacova, Nezaštićeni svedok i Švedski sto.
Nova knjiga Priče iz Kaveza predstavlja izbor iz četiri dosadašnje moje knjige kratkih priča i zahvataju period od 1985. kad sam počeo da pišem priče, pa do 2011. kada je izašla zadnja knjiga Švedski sto. Znači, u toj knjizi se nalaze raznorazne priče humorističko-satirične iz tog našeg vremena i tu mogu ljubitelji satire i humora da nađu razne stvari od koje su nam se dešavale, koje su nas zasmejavale, koje su nas rastuživale, tako da je to jedna klasična humorističko-satirična priča i kao što sam rekao, posebno omiljena u narodu, kažem, te knjige moje rado kradu komšije, tako da sam upozorio sve vlasnike moje knjige da čuvaju knjigu, to vrlo su komšije sklone da otuđuju tu knjigu. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
Koleginica Dragana Kovačević, koja je također na sajmu, pripremila je jedan deo razgovora sa gostom iz Norveške, Erladom Luom.
Za Norvežane priroda je jako važna, pa mnogi pisci iz Norveške uvek imaju neki deo posvećen prirodi u svojim romanima ili pričama. Kakav je vaš odnos prema prirodi i da li ste i sami poželeli da učinite nešto kao Doppler, znači da ode u šumu, da se otisne van civilizacije?
Ja, da, apsolut. Jeg er veldig glad i naturen. Jeg bruker naturen mye. Men jeg har ikke samme problemer med mennesker som Doppler, så jeg takler på en måte balansen bedre da. Men jeg må ut i løpet av en uke og gå eller sykle eller et eller annet flere ganger.
Ja veoma volim prirodu i često odlazim u nju. Međutim, ja nisam kao Doppler jer ja imam mnogo bolji odnos prema ljudima nego on i ja uspevam da postignem tu ravnotežu, ali priroda je jako važna za mene i ja apsolutno makar jednom nedeljno moram da odem u šumu, da vozim bicikl ili samo da se prošetam.
Utover det så er jeg opptatt av hvordan vi altså, bruker og forholder oss til naturen generelt. At vi ser på den som en ressurs som vi bare kan bruke som vi vil, og uten å ta hensyn som vi har gjort I mange, mange år. Det synes jeg stadig mer problematisk, og det ligger jo under mye av det jeg skriver, at jeg synes det må forandres. Liksom. Vi har et ganske sykt forhold til natur og til ressurser.
Ali takođe me interesuje I priroda uopšte I naš odnos prema njoj, jer mi je, ja nju gledamo samo kao resurs koji se može iskoristiti, smatramo da je ona tu zbog nas I mislim da u izvestnom smislu imamo bolestan odnos prema prirodi I to se može videti u mnogim mojim delima, dakle da se nalazi prosto kao potka neka ovaj, u svemu što pišem.
Ovo je bio Erland Lu, koji je danas gost na štandu svog izdavača Geopoetike, gde je dugo potpisivao knjige. Drugi gost sajma je I Zahar Prilepin, koji je govorio u sali Ivo Andrić u ciklusu Pisac u fokusu. Razgovor sa Zaharom Prilepinom o njegove dve nove knjige, Pisma iz Donbasa I Nije tuđi rat jedan dan, možete čuti u emisiji Čitač sutra od 10 sati.
See you.
U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije večeras od 19 časova počinje promocija novog broja Teatrona 174-175. Sa nama u emisiji Kulturni krugovi danas je Momčilo Kovačević, direktor muzeja. Srdačan pozdrav.
Srdačan pozdrav i vama, naravno.
Evo, oni koji prate redovno Teatron dočekali su sa radošću ovaj novi broj. Ja bih voljela da naše slušaoce zainteresujete informacijama šta je ono što izdvajate kao možda najzanimljivije ili svakako zanimljivo.
Pre svega, ko bude video Teatron, videće na naslovnoj strani da se veliki part operske umetnosti Željko Lučić nalazi na naslovnoj strani, i to sa punim pravom i opravdanjem. Jer zaista mi ovoga trenutka, mogu da kažem, a i unazad dosta, nemamo takvog barda operskog pevanja. I o njemu praktično posvećen je jedan dobar deo Teatrona, tako da će biti veoma interesantno da dođete na promociju ukoliko želite nešto više da čujete od onoga što se nalazi u samom Teatronu.
Da.
Ako je sad važno da kažem ko učestvuje, ja ću sad reći. Ostalom, evo, imam pred sobom današnju politiku u kojoj je izašao naš oglas. Učestvuju Vladimir Jovanović, naravno, on je zaslužen za taj intervju i razgovor sa bardom naše opere, jeli, Lučićem, pa onda Miloš Nikolić, pa Marija Blagojević, pa Irina Stojković Kikić i na kraju, naravno, naš Radomir Putnik, koji je urednik ovoga Teatrona, za kome možemo da zahvalimo zašto je Teatron na tako visokom nivou kad su u pitanju teatrološka istraživanja i istoriografija teatra. E sad, tu ima dosta rubrika, ja vas možda ne bih zadržavao mnogo, ali nažalost moram da priznam da ovaj broj je na nesreću teatra srpskoga pun ovih sećanja na naše preminule. I vidjet ćete i sami, to je 8 imena, svako ime dobro znate i po tome možda se ovaj teatr razlikuje od svih ostalih, jer ima 8 umrlica.
Da.
U okviru ovoga godišnjeg izveštavanja naravno imate festivale Ane Tasić sa Sterinog pozorja, pa imate zaboravljene pozorištance, što bi rekli pozorišnike, Dragomira Jankovića, pa imate u okviru teatrologije o Siniši Vojnoviću i tako dalje. Marija Blagojević nam govori o Hasan Aginici, naravno uvek iz novog ugla i nikad nije dovoljno. I imamo posle svega toga još istraživanje koja se govore, sad je u modi, kao što znate, ne u modi, ali nego preovlađuje takozvani telesni teatar. E sad, Anica Arsić, Telo u performansu, jedan članak koji je dosta iscrpan, govori nam o tome, u tim najnovijim, ili kako bi rekli, sadašnjim kretanjima u teatru, kao deo preovladava telesni teatar.
Da.
Naravno imamo kao i obične rubrike one nove pozorišne knjige, to ćete videti sami, ne bih te našem sajtu ostalom naš sajt, valjda svi znaju već, jeli, Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, samo se uključite, imate ceo broj Teatrona, potpuno možete da ga listate, da ga čitate, znači najnoviji broj Teatrona 174-175 nalazi se na našem sajtu.
A to je online čitanje, međutim, Momčilo, uvek ima onih koji više vole živu reč.
Da ga drže u ruci i da živu reč.
Kako je, mogu, znači, još jedan put da podsjetimo, dođu večeras u Muzej pozorišta.
Ko dođe večeras, dobit će i Teatron da ga ima u ruci, tako da ima dvostruko zadovoljstvo, s jedne strane da čuje živu reč, a s druge strane da ima u ruci nešto što se zove fizički zbir tekstova ili slova.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama i radujemo se novom Teatronu.
Hvala vama.
Fleur d'argent qui tombe sur la boue. J'ai des pluies de rose sur tes joues.
U Kulturnom centru Novog Sada večeras nekoliko programa na koje vam, poštovani slušalci, skrećemo pažnju. Sa nama je Dušan Vuković, koji je u ime ove kulturne institucije zadužen za odnose sa javnošću. Dušane, srdačan pozdrav i dobro nam došli.
Dobar dan.
Počinjemo najavu programa sa tribinskim programom.
Tako je. Pa evo večera da najavimo prvu tribinu koje više nisu retkost u Kulturnom centru Novog Sada. Svake nedelje organizujemo niz tribina. Večeras posetioci Kulturnog centra Novog Sada moći će da čuju nešto o geopolitičkom stanju u regionu. Profesor dr. Ljubiša Despotović održat će predavanje pod nazivom Geografski susedi Srbije sagledani u kontekstu geopolitike. Tribina je, kao i sve tribine, održat će se u klubu Tribina mladih od 19 časova.
Dušane, ima još programa kojima, da kažemo, radujemo naše slušaoce, odnosno vaše posetioce, a to su?
Tako je. Kulturni centar Novog Sada posjeduje inače dva likovna salona. Jedna se nalazi u zgradi Kulturnog centra Novog Sada i večeras će ugostiti Žarka Drinčića, koji će predstaviti svoje crteže. Izložba se isto otvara u 19 časova. Inače, Žarko Drinčić je poznat ne samo po crtežima, već i po odličnim fotografijama za koje je nagrađen između ostalog i od Nacionalne geografije. U malom likovnom salonu od 20 časova Jelena Spasojević predstavit će svoju izložbu slika Sreće kao leptir. Inače, izložba traje do 5. oktobra i eto, pozivamo sve ljubitelje umetnosti da danas posete Kulturni centar i eto, uživaju u umetnosti.
Dušane, ja se zahvaljujem na ovim informacijama, pridružujem se vašem pozivu našim slušalcima da večeras provedu prijatno veče u Kulturnom centru Novog Sada. Hvala lepo.
Hvala i vama.
What you want, baby, here I am. Tenderness is what you need, I've got that to give. If you need some affection, baby, these are open arms. Open arms, open arms, open arms. You had a hard day. Every door you tried to open is closing in your face. I'm right here, I'll be right here. I'll embrace you. Open with my heart, I'll let you in. I'll be open with my thoughts, I'll be your best friend. If you need some attention, baby, these are open arms. Open arms, open arms.
time is what you need. Maybe I'll stop the clocks. If you're looking for something, maybe I got what you want. If there's one thing to remember, don't forget that these are open arms. Open arms. Open arms. Open arms.
Časova 36 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. 22. i 23. u prostoru Dah teatra izvedena je premijerno predstava Najnovija, Možda sanjati, a danas sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Dijana Milošević, jedan od osnivača Dah teatra, uz Jadranku Anđelić, davne 1991. godine. Dijana, dobro nam došli, dobro došli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i bolje vas našla.
Možda sanjati, vrlo čini mi se provokativan naslov za jednu predstavu koja istina se naslanja na jednu prethodnu, na neki način.
Jeste, tako je. Znači, to je predstava u stvari koja je, mi je zovemo spin-off, kao što znači je žandrovska odrednica nekih serija, što znači da je u stvari karakter iz predstava Snovi i prepreke se zavrteo, kao da se zavrteo i da se obreo u ovoj novoj predstavi, a to smo uradili pre svega zbog toga što smo hteli da nastavimo da se bavimo temom, jer mislili smo jednostavno inspirisani drugim umetnicima koji sebi daju istu slobodu da se vraćaju određenim temama i da se vraćaju određenim urađenim već delima, da, i stvarima i da nastavljaju da ih razvijaju u nekim drugim formama. Tako smo i mi rešili da u stvari razvijemo temu koja se tiče u suštini jedne vrlo važnog pitanja kod nas danas, a i u svetu, a to je da li otići i zašto i kako iz sopstvene zemlje. I znači mi govorimo u stvari o toj jednoj vrlo temi koju smo postavili u ovoj predstavi, možda sanjati kao jednu vrlo ličnu dilemu. Dakle, da li ostati ili otići, da li odustati ili šta je odustajanje, da li je odustajanje ostanak ili odustajanje odlazak i kako uopšte naći svoj život u umetnosti, konkretno se pita glavni karakter koji tumači Ivana Milenović-Popović.
Jeste, koja igra jednu mladu umetnicu koja svaki dan na putu do pozorišta sreće jednog muzikanta i koji govori drugi jezik, ali oni imaju kroz taj nekakav neverbalni odnos, oni muzičko-verbalni, u stvari oni imaju jedan divan odnos, možemo reći. Napravi se priča.
Jeste, tako je, zato što u stvari hteli smo da pozicioniramo muzičara, to je Uglješa Majdevac, naš saradnik, kao nekoga ko je mogući migrant, znači čovek koji možda je zaista visoko obrazovan i dolazi iz neke od zemalja, od Sirije preko Afganistana ili već bilo koje druge zemlje, i jedino što je poneo to su njegovi instrumenti. Znači, ako zamislimo čoveka koji je visoko obrazovan, koji možda svira u nekom orkestru, u nekoj filharmoniji, koji bi poneo svoje instrumente na neki svoj put, jer mora da ode iz sopstvene zemlje, onda sam ja razmišljala šta bi se desilo kada bi se, znači, mlada umetnica koja ima svoju dilemu odlaska ili ostanka i kako da nastavi svoj život umetnosti srela sa njim, znači jednostavno ako bi ga sretala svakog dana na putu do svog pozorišta. I onda se, znači, tu rađa jedna priča koja možda imaginarna, možda i nije.
Dijana, vi ste naravno umetnik i sa te pozicije govorite o životu umetnosti, međutim, pitanje odlaska iz zemlje onih ljudi koji nisu umetnici je takođe sve prisutno, opšte prisutno, dakle jednostavno mlada generacija se osipa, odlazi.
Tako
da ova vaša predstava doživljavam je i na neki način i kao opomenu kad je to stiglo do umetnosti. A taj primer nam je, mislim, javnost je za primer opstanka umetnosti saznala moguće preko slučaja Nebojše Dugalića koji je rekao ostavljam sve, odlazim jer ja ne mogu da ostane.
Upravo tako, to je jedna jako važna tema, ja o njoj jako puno pričam također, znači ne radi se samo o odlivu mozgova, već se radi o odlivu umetnika, što je jako ozbiljan simptom u jednom društvu, zato što su umetnici ti koji obično najduže ostaju ili se prvi vraćaju neka krizna područja posle krize, konflikte i tako dalje, zato što jednostavno mi materijal za svoj rad vrlo često nalazimo u, znači, društvenim situacijama koje su i teški, i izazovni i tako dalje. E sada kada ti ljudi koji, znači, negde već stvaraju iz, znači, ne samo iz sreće i zadovoljstva, nego i iz nekog dubokog preispitivanja, izazova i tako dalje, moraju da idu. To govori o jako ozbiljnoj situaciji i jeste, ova predstava jeste i namera da bude neka vrsta i opomene. Znači, s jedne strane, s druge strane, znači, mi koristimo priču o životu umetnosti kao neku vrstu metafore za priču o odustajanju ili neodustajanju. I znači mi naravno ne nudimo odgovor u smislu, ne znam, treba otići ili treba ostati, nego upravo to pozicioniramo kao jedno jako lično pitanje, ali ono što jeste važno to je ne odustati od tog svog unutrašnjeg impulsa, od svog sna, inače šta, onda smo živi, a mrtvi na neki način.
Na neki način pozivnica za predstavu Možda sanjati Dah teatra za Marulićevu glasi, iako nam je pretilo i preti iseljenje, znači i vi ste u nekoj priči odlaska ili ostajanja u prostoru, ja bih prosto volela bez neke naročite pretenzije da mi da progovorimo i da nam kažete šta se u suštini dešava sa Dah teatrom, ostajete li, odlazite li?
Jeste, to je jako naše sada goruće pitanje. Mi smo, nažalost, dobili jednu sudsku presudu koja glasi, znači, nas je tužio grad Beograd, znači, znači, to je škola, pa znači u ime škole grad Beograd. I nama do dana današnjeg nije jasno zašto pozorište smeta školi. I to je ono što ja hoću da postavim. Znači, mi smo čak čuli od direktorke škole rečenicu koja je glasila pozorište nije mesto u školi. Ja se pitam, a kako to da je onda mesto fudbalu, fudbalskim klubovima, raznim drugim aktivnostima i tako dalje. Znači, ne mislim samo na ovu školu, nego generalno.
Da.
I mislim da je generalno jedan divan spoj između umetnosti i pedagogije i edukacije nešto što bi, od čega bi deca mogli samo da imaju veliku, veliku korist. Tako da, znači, mi jednostavno smo dobili, mi smo se žalili na tu presudu, sada čekamo, znači, višu instancu da kaže svoje mišljenje i mi smo u ovoj situaciji kada jednostavno smo se obratili i gradu i ministarstvu kulture, čekamo odgovore, čekamo da nas prime, da razgovaramo na tu temu, jer ja bih zaista volila da ovom prilikom pozovem, znači, nadležim da dođu na našu predstavu, evo već 4. novembra imamo ovaj reprizu, da vide da je ovo jedna ozbiljna priča, jedna ozbiljna organizacija koja ima, znači, ne samo svoje predstave, nego, znači, ima ozbiljne edukativne programe, svoju arhivu, svoj fundus. Znači, mi smo uspeli da kreiramo jedno mesto gde su ljudi navikli da dolaze, gde se dešava niz programa. Mislim, ja ne kažem, mi naravno da mislim da možemo da se preselimo i u tom smislu i apelujemo nadležne da nam pomognu da nađemo prostor gde bi mogli da preselimo sve naše aktivnosti, jer mislim ovo je zaista, kako da vam kažem, mi imamo, znači, imamo, rekla sam, arhivu, imamo knjige koje su pisane, doktorate koji su pisani o nama, imamo uramljene desetine plakata sa gostovanja po celom svetu.
Nagrade.
Znači, ne radi se o tome da mi spakujemo jednu kancelariju ili jedan kofer, nego je to zaista seljenje jedne institucije u suštini.
Pa jeste, oni koji prate Dah Teatar od samog početka, među njima je i Radio Beograd 2, znaju jeste. Da je Dah Teatar u stvari jedna istraživačka laboratorija, ona je tako nastala iz potrebe za istraživačkim radom. Vi i vaša koleginica Jadranka Anđelić ste tako krenuli i stvorio se jedan čitav niz, jedna mreža sa sličnim teatrima, ne samo na nivou Republike, nego na nivou regiona, na nivou sveta. Imate internacionalnu školu, gostujete mnogo, na taj način prezentujete, ako ćemo pošteno, našu zemlju u svetu.
Tako je, mi jako puno gostujemo po svetu. Evo sad je izašla i prva knjiga o Dah Teatru upravo u Americi, što mislimo da je fantastično.
Jeste.
Jer se na taj način zaista promoviše i naša kultura. I znači imamo odličnu saradnju sa mnogim teatrima, sa mnogim univerzitetima, stalno realizujemo programe. Mi smo jedna mala, kompaktna ekipa, znači zaista bih volila da spomenem ovog puta i Maju Mitić, koja je tu od početka sa Jadrankom i sa mnom, glumicu Ivanu Milenović-Popović, Natašu Novaković, našu organizatorku Aleksandru Jelić i brojne saradnike. Znači to su krugovi umetnika i ljudi koji već decenijama stvaraju jedan veliki deo, da kažem, kulturne priče ovog grada i ove zemlje.
Dakle, ono što je važno, to je reći da Dah Teatar je cenjen u svetu. Imala sam prilike da se sretnem sa nekolicinom umetnika iz sveta i kada pomenem u razgovoru Dah Teatar, oni se ozare. Što znači da godine rada drugačijeg uloženog, u smislu nije to institucionalno pozorište, ali se tu ispituje i radi i produbljuje čak pozorište i pozorišna događanja i pogled na pozorište.
Mi smo zamolili sve one koji su hteli i koji su nam pisali pisma i slali pisma podrške iz celog sveta da ta pisma usmere na adrese nadležnih, da kažemo, za kulturu u našem gradu i u našoj zemlji. I zaista vidimo da iz cijelog sveta stižu ta pisma, iz različitih institucija, sa svih kontinenta doslovno. I to govori o tome, o jednom, da kažem, malom fenomenu, zaista. Znači, ja ne bih sama počela da pričam o tome da nismo već čuli od drugih, da mi predstavljamo jednu vrstu fenomena, znači jedna trupa koja je uspela da napravi u stvari čitavu jednu organizaciju u kulturi koja postoji četvrt veka u jako turbulentnim uslovima naše zemlje i koja je napravila silne mostove ka svetu.
Dijana, ovo sa sudom će se rešiti ovako ili onako. Pomenuli ste već sledeću reprizu predstave Možda sanjati, ali ja, pošto da, evo, pričamo o laboratoriji, dakle nemirnim akterima Dah Teatra, šta nam novo spremate?
Spremamo jedan jako zanimljiv projekat, a znači bavimo se zapravo ove godine, se obeležava 100 godina dadaizma. I mi smo se fokusirali na žene dade ili žene dadaizma i hoćemo da u stvari pokrenemo priču opet o vidljivosti žena generalno u raznim profesijama, a dadaizam nam služi da kažemo kako su umetnosti takođe i u kulturi žene nevidljive, iako to ne deluje tako. A čim se znači govori o pozicijama koje su pozicije možda na čelu institucija, važnih organizacija i tako dalje, žene postaju i nevidljive. Znači u slučaju umetnica koje su bile oko dadaizma je jako očigledno, zato što ove godine mi vidimo da ceo svet slavi Tristana Caru, Hugo Bala i tako dalje, a da niko ne spominje umetnice koje su stvarale paralelno i zajedno sa njima i bile podjednako važne. I to nam je onako poslužilo, znači, za tu jednu priču, a s druge strane opet dadaizam je jedan fascinantan pokret koji je slavio kreativnost, magiju života, koji je se zalagao za pozitivni haos i znači za nešto što ja mislim da je nama u ovom digitalizovanom, vrlo sterilnom svetu preko potrebno.
Dijana, najlepša hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha u svim planovima i naravno da se ovo sa prostorom Dah Teatra reši na vaš, za vas na najbolji mogući način. Čujemo se i pratimo se i dalje.
Hvala i vama.
Prijetno.
Prijetno.
Thank you.
said you loved me, but you couldn't stay. Oh, we lost our way in California, down in L.A. They never warned you, it just all goes wrong. It all turns bad. Said that love was a funny thing, and you'd move faster without a rein. Oh, we lost our way in California, down in L.A. Nobody warned you, it just all goes wrong. It all turns bad. We searched for something that we could not find, and somehow, somewhere, love got left behind. Yeah, we lost our way in California, down in they barely warn you, they all goes wrong. Oh, it all turns
do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac Nikolaj, nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek U prodaji, vaš PGP, RTS
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2.
Tačno u 16 časova počinje tematski blok Ars Sonora koji je danas pripremila koleginica Ivana Komadina.
Ars Sonora.
Prošle srede, na dan kada su decenijama tradicionalno bile zatvarane beogradske muzičke svečanosti, Bramsovim violinskim koncertom u interpretaciji Dragana Sredojevića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, svečano je otvoren 48. Bemus. Da bi se održao neophodan svakodnevni puls festivala, sledećeg dana u svečanoj sali Skupštine grada upriličen je koncert troje mladih muzičara. Događaj kakav je nekad organizovan svakog bemusovskog popodneva na podijumu mladih. Nakon normalnog toka u petak i subotu sa nastupom ruskog kamernog hora Optina Pustinj, autorskim koncertom Vere Milanković i novom postavkom opere Suton Stevana Hristića, u nedelju je na nekadašnji Bemus asocirao prepodnevni koncert grupe Crnućanka koja izvodi izvornu narodnu muziku. Večernji termin se iz koncertne dvorane preselio u Jugoslovensku kinoteku na projekciju snimka sa ovogodišnjeg festivala u Aix-en-Provence i izvođenja dva velika dela Igora Stravinskog, Kralja Edipa i Simfonije psalama. Kada se u okosnicu jednog festivala upletu programi koji bi u normalnim okolnostima činili njegove prateće sadržaje, jasno je da se on nalazi na silaznoj putanji. Dodajmo tome sve manji broj koncerata i sve skromniji spisak uglednih inostranih gostiju, mada se ovogodišnji Bemus po tome ne razlikuje značajno od prošlogodišnjeg, postoji jedan detalj koji dodatno zabrinjava. Njegova percepcija u domaćoj javnosti. Naime, prošle nedelje novinari nekolicine ovdašnjih kulturnih rubrika, zabrinuti nad sudbinom velikih festivala u Srbiji, anketirali su selektore Bitefa, Festa i Exita. Bemus nije ni pomenut. U tom konceptu nove kulture u Srbiji ovaj festival je čini se postao marginalna manifestacija zbog koje se, ako i ne preživi, ne treba mnogo uzbuđivati. Kontrapunkt posustalom festivalu pružila su prošle nedelje dva interesantna muzička događaja kojima su dominirale dve izvrsne vokalne solistkinje različitih provenijencija. Ana Ćurčin sa grupom Stray Dog u petak uveče u velikoj dvorani Sava centra i sopran Aneta Ilić sa pijanistom Vladom Stojnićem na nedeljnom matineu Kolačevog podijuma kamerne muzike. Za današnji tematski blok Ars Sonora izdvojili smo četiri prošlonedeljna događaja. Najkrupniji je svakako kapitalan poduhvat obnove Hristićeve opere Suton, kojem opera i teatar Madlenijanu već drugu godinu za redom spasavaju tradiciju operskih premijera na Bemusu. Ovom događaju je u subotu uveče prisustvovao Srđan Teparić.
opera Suton Stevana Hristića premijeru je doživjela u Narodnom pozorištu u Beogradu 26. novembra 1925. godine. U istoriji srpske muzike ona je treća koja je izvedena. Podsjetimo se da je prva srpska opera na uranku Stanislava Biničkog izvedena 1903. a druga Knez Ivo od Semberije Isidora Bajića 8 godina kasnije. Za razliku od Biničkog i Bajića, Hristić je u svom jednočinom ostvarenju zaobišao nacionalno usmjerenje i svoje delo okrenuo ka zapadnoj muzici i mediteranskom podneblju. Libreto je priredio sam na osnovu drugog dela dubrovačke trilogije Iva Vojnovića, koji nosi naziv kao i sama opera Suton. Za planirano putovanje i izvođenje van zemlje, kompozitor je 1954. godine dodao baletski divertisman, koji je dugo bio izgubljen. Tek danas publika je na sceni Madlenijanuma prvi put imala priliku da čuje verziju opere sa nizom dodatih baletskih numera, koje su, poput divertismana francuske opere, postale sastavni deo ovog dela. Između 1954. godine do današnjeg dana, Suton je bez baleta izvođen dva puta na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, 1994. i 2001. godine. Režija i scenografija ovogodišnje produkcije opere poverena je Nebojši Bradiću, koji je svojim rješenjima uspeo da na pravi način isprati njenu unutrašnju dramaturšku ritmiku. Muzički jezik ovog dela na liniji je masneovskog poznog romantizma i debisijevskog impresionizma. Uravnoteženost i statika nadograđene su zasićenim harmonijama i recitativnim tretmanom glasa, koji donekle ukazuje i na indirektne štrausovske utjecaje, koji su pak dati samo u pojedinim momentima. Mnogo direktnija linija utjecaja je verizam, koji se ogleda u pučinijevskom senzibilitetu, naročito istaknutom u trenucima slikanja tragične ljubavi između Pavla i Luja, mladog zaljubljenog para iz različitih staleža. Ovakav okvir i kontekst sunovrata dubrovačke vlastelinske porodice iz prve polovine 19. veka Bradić je predstavio sve samim univerzalno klasičnim modelima. Četiri antička stuba na sceni, zatamljenoj toplim bojama i soba u kojoj se odvija radnja, bili su okvir za scenske pokrete likova koji bi, gledano iz publike, uvek bili u određenoj vrsti simetrije. Prilično svedeni u pokretima i uglavnom statični, akteri drame su psihološki potencijal uspevali da drže u prigušenom stanju, sve do momenta kada bi tragika njihovih likova neminovno trebalo da bude iskazana. Ovo se odnosi najviše na lik Pavle, koju je i glumački i pevački na izuzetan način tumačila Dušica Bijelić. Dubrovačke vlastelinke Mare Beneša, mecosopran Nataša Jović-Trivić uspela je da iznese od mnoštva najrazličitijih suptilno podvučenih psiholoških nijansi, koje sa sobom nose ambivalentni odnos dostojanstvenog gospodskog stava, ugroženog materijalnom propašću i nevoljama svake vrste. Propašću u kojoj ne strada samo porodica, već i ceo njima znani svet. Sa pevačke strane Dušica Bjelić je briljirala, naročito u upečatljivoj sceni monologa. Nataša Jović-Trivić tamnom bojom glasa i odličnom intonacijom značajno je doprinjela gradnji napetosti. Uz spomenute rediteljske intervencije, napetost je sve vreme držala prigušenom, čime je svojim likom uspešno održavala jednak dramaturški intenzitet od početka do kraja opere. Lik Luja tumačuje tenor Nenad Čiča, koji se istakao i u jednom od retkih arioza iz ovog dela, pisanog na stihove pesme Snovi Jovana Dučića, inače jedinim intertekstualnim umetkom opere. Epizodne uloge Hristićeve opere također su bile zahtevne. Ljubomir Popović kao Vlastelin Sabo na pravi način je predstavio svoj komični lik, čime je nadograđena paleta raznorodnih, ali veoma dobro usmerenih referencija ovog dela. Ostale uloge tumačili su Dragana Popović, Aleksandra Angelov, Aleksa Vasić, Miodrag Jovanović i Branislava Podrumac, koju bi lepo bilo vidjeti u nekoj značajnijoj operskoj ulozi. Dobro rediteljsko rješenje bili su momenti isticanja komičnih elemenata, kada su glumci postali pokretljiviji, te su čak i plesali na sceni. Baletski divertisman donao je sa sobom duh menueta i francuskog 18. veka kao još jedan univerzalno klasični model opere Sutton. Balet su po svoj prilici činili likovi iz komedije dell'arte, a koreografija u svojoj raskalašnosti nosila u sebi nešto zloslutno, možda upravo duh propasti francuskog dvora koji u ovom slučaju korespondira sa propašću Dubrovačke republike i njenog plemstva. Tako i sam balet učinjen sastavnim delom jedne nerazdvojive celine, iako po sadržaju potpuno odudara od ostatka opere. To je vidljivo i po perikama i kostimima koji kontrastiraju građanskim modelima 19. veka. Koreografiju u kojoj su prepoznatljivi popularni plesovi 20. veka radila je Marija Janković-Šehović, dok je kostimograf bila Marina Medenica. Dirigent Vesna Šouc odlično je pripremila ansambl, koji je cijelo delo izveo bez većih grešaka uz dobru saradnju orkestra i pevača. Sasvim je očigledno da se produkcija opere Sutton Stevana Hristića pristupila veoma ozbiljno, kako i dolikuje izvrsnom ostvarenju našeg velikog kompozitora. Deceniju pre 100-godišnjice njenog nastanka, konačno je prekinuta istorija neizvođenja same opere, pa čak i gubitka pojedinih njenih delova, iako je trebalo da bude stalan deo repertoara naših operskih kuća. Nažalost, ova Hristićeva opera nije jedina zapostavljena srpska opera. Nesumnjivo je da je Sutton u režiji Nebojše Bradića i pod dirigentskom palicom Vesne Šouc dožive obnovu dostojnu svog renomea.
Thank you.
Zamašnom poduhvatu obnove Sutona na sceni Madlenijanuma u petak je prethodio koncert muškog kamernog hora Optina Pustinj iz Sankt Petersburga, koji je pod umetničkim vojstvom Aleksandra Semjonova nastupio u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Solista je bio Vladimir Miller, baso profondo. Prilog ovom događaju za tematski blok Ars Sonora pripremila je Ana Ćirica.
Najavljen kao muški hor, ruski vokalni ansambl koji smo slušali treće večeri Bemusa ove godine proslavlja 20 godina postojanja. Optina Pustinj iz Sankt Peterburga je uz blagoslov starešine istoimenog manastira igumana Rostislava osnovan sa ciljem da revitalizuje tradicionalno monaško pojanje. Tako su oživljene mnoge partiture sačuvane u manastirskim bibliotekama te uvrštene u repertoar ovih umetnika, inače profesionalnih pevača. Na bogosluženjima oni poju prema kijevskom napevu iz 17. veka, a pored transkripcija staroruskog višeglasja, ovaj ansambl izvodi kompozicije svojih članova, potom dela pisana u duhu crkvenih napeva, kao i odabrana crkvena dela poznatih autora. Širok stilski repertoar ovog vokalnog ansambla uključuje i originalne gregorijanske, ambrozijanske, vizantijske, jermenske i gruzijske napeve od 5. do 15. veka, kao i pojanja 13. i 14. veka kompozitora starofrancuske i flamanske škole. Od osnivanja do danas objavili su ukupno 15 kompakt diskova, a tokom dve decenije postojanja hor je postao i stalni učesnik najznačajnijih ruskih i inostranih festivala. Program koncerta vokalnog ansambla Optina Pustinj, treće večeri beogradskih muzičkih svečanosti, bio je podeljen na dva dela, te smo u prvom slušali duhovnu muziku ruskih autora, kijevske, grčke napeve i irmos vaskršnje kanona, dok je drugi deo bio rezervisan za svetovno ostvarenja značajnih ruskih kompozitora te aranžmane ruskih narodnih pesama. Horsko pevanje je odigralo značajnu ulogu u stvaranju kulturnog identiteta Rusije i gotovo svi značajni umetnici su ovom području posvetili nekoliko dela, te su se tako na programu u petak našle kompozicije Česnokova, Glinke, Bortnjanskog i drugih, koji su inspiraciju pronalazili u narodnoj umetnosti. A svoje mesto imala je i transkripcija Bumbarovog leta Nikolaja Rimsko-Korsakova, u kojoj je došla do izražaja najslabija karika ovog ansambla, a to su visoki glasovi, tenori i kontratenor. Vokalni ansambl Optina Pustinj priredio je na Bemusu veče malih horskih mozaika, koji su se prelivali, izbrušeni u interpretativnom smislu do najsitnijih detalja. Vokalni septet, odnosno od druge polovine prvog dela programa Oktet, najavljen je kao hor. Iznenađujuće malog broja članova za ansambl koji se predstavlja kao hor, ovaj izuzetni vokalni sastav na sceni po potrebi može da zvuči i kao najveći kamerni hor, dok, na primer, u nijansama piano dinamike odlično kontroliše prirodan volumen glasova, što je inače u vokalnoj tehnici pevača bogatih glasova jedan od najvećih izazova. O pomenutim glasovnim umećima, ali i o tome šta je beogradska publika, za razliku od nastupa mnogih drugih horskih sastava, imala priliku zapravo da čuje u petak uveče, govorila nam je Svetlana Vilić, dirigent hora Prvog beogradskog pevačkog društva.
Pa u pitanju je škola kojoj se ja pripadam, inače kao dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva, što sam nasledila od mojih profesora. To je Leningradska škola horskog pevanja, horskog dirigovanja, koju jednostavno sprovodi ovaj moj kolega, koga poznajem odavno, samo nešto mlađi. To je prefinjeno jedno muziciranje, vladanje glasom, svođenje glasova u jednu celinu, jedan harmoniju gde ne ističu se nego dopunje jedan drugi, na čemu se ja trudim isto tako da radim sa Prvim beogradskim pevačkom društvom, samo što ovde su vrhunski profesionalci koji inače solo pevači uglavnom svi, samo dirigent je onaj koji je završao dirigovanje horsko. Inače, on je stručnjak i za staru muziku, interesovao se tim i puno izučava tu vrstu muzike i ne samo to, nego još i pravi aranžmane svoje. Ovo što se čulo večeras na koncertu, što se tiče svetovne muzike, to su sve njegove aranžmane, prilagođeni baš njegovom ansamblom. U muškom horu najviše se čuju ali kvote, zahvaljujući dubokom basu koji prodoran, kao što je ovaj bas koji vrhunski što se tiče ansambla, podrške u ansamblu, on je prosto nezamjenjiv, on ima tu vrstu glasa koja iznad sebe harmonsku nadgradnju pojačava. I u ovom horu, pošto ja imam puno snimaka i kad slušam u završetku kompozicija, kad bas iđe dole, što treba umeti još preći na te ove dubine, prelomiti, preštimovati glas, što on stvarno fantastično izrađuje svojim glasom, čuju se te harmonike koje retko se čuju u drugim horovima, zato što zahvaljujući tom slaganju glasova i izuzetnom čistom pevanju, nama u horu se jednom to desilo isto kod Čajkovskog, kad tako se namestio akord i kad basovi bili baš raspoloženi u duhu, što se kaže, ja još pitam šta se to dešava, ko to drži, mi druge oktave, kaže niko, proverila sam sve soprane i nama se jednom desili te alikote, bili smo presrećni.
Svaki od članova vokalnog ansambla Optina Pustinj dobijao je u petak uveče povremeno i solističku ulogu, pri čemu su, kao što smo već pomenuli, tenori i kontratenor bili manje uspešni, dok je očekivano najjači utisak na prisutne ostavio čuveni duboki bas Vladimir Miller, solista kapele Glinka i Marijinskog teatra, ali se bogatim glasom iskazao i mladi bariton Boris Petrov. Ipak, očigledno je da cilj muzike koju izvode članovi ansambla Optina Pustinj, kako su i sami naglasili mnogo puta u intervjuima, nikako nije da se ističe glasovno umeće, niti u krajnjoj liniji da bude izazvan čulni doživljaj, već da pre svega slušaoca približi Bogu. To je muzika koja na slušaoce, bez obzira na njihov stav prema religiji, oplemenjuje i umiruje dušu i vodi ka nekim drugim dimenzijama duhovnog bića. Stoga nastup ruskih umetnika, posmatran u celini, odiše neskrivenom posvećenošću, specifičnoj vrsti muzike, koja suštinski zahteva prisustvo celokupne ličnosti, potom izuzetnim vokalnim sposobnostima, posebno baritona i basova, te uopšte međusobnom usklađenošću koja bi se mogla okarakterisati kao jedinstvo u služenju.
Vokalna umetnost je prošle nedelje, čini se, dominirala beogradskim muzičkim životom. Mimo tokova Bemusa, u okviru Kolačevog podijuma kamerne muzike, juče pre podne održan je koncert soprana Anete Ilić i pijaniste Vladimira Stojnića. Osvrt o ovom recitalu za Arsonoru potpisuje Radoš Mitrović.
Aneta Ilić jeste jedna od koncertno najaktivnijih vokalnih umetnica u Srbiji, često nastupa u okviru kamernih ansambala i uz klavirsku pratnju, a njen program obuhvata dela najrazličitijih stilskih usmerenja, od baroka do savremene muzike. Ovoga puta ona je sa Vladimirom Stojnićem, takođe aktivnim pijanistom angažovanog na katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti, predstavila solo pesme Schumana, Reinalda Hana i Francisa Poulenca.
Thank you.
Šumanov ciklus pesama Ljubav i život žene iz 1830. godine napisan je na tekstove Adelberta von Chamisseau i predstavlja izuzetno popularno i često izvođeno ostvarenje. Prateći osjećanje žene od upoznavanja sa svojim voljenim do njegove smrti, Šuman je uspeo da na malom prostoru kroz 8 kratkih pesama predstavi najrazličitija emotivna stanja. Pred pevača, ali i pred pijanistu, se postavlja težak zadatak praćenja ovih veoma suptilnih karakternih promena. Aneta Ilić i Vladimir Stojnić su ovaj zadatak sa lakoćom ispunili. Njihovo jasno tumačenje muzičkih raspoloženja omogućilo je slušaocima lako razumevanje značenja pesama i bez prethodnog poznavanja njihovog konteksta. Od romantične prve pesme pune zanosa do poslednje, potresne i elegične, vokalna solistkinja je uspevala da u potpunosti transformiše svoj izraz. Krećući se od nežnog sotto voce do punog vokala i fortea, Aneta Ilić je pokrila širok dinamički opseg bez naprezanja dostižući oba njegova kraja. Izraženim izgovorom nemačkog jezika i pravilnom akcentuacijom, kao i fraziranjem koje je pratilo smisao teksta, ona je zajedno sa angažovanom pijanističkom pratnjom pružila uvid u značensku srž Šumanove muzike. Koncert je nastavljen interpretacijom Polankovog ciklusa pesama Fiancé pour rire, koja može da se prevede kao spremnost na smeh. 6 pesama zanimljive tematike i muzike u kojoj pronalazimo maštovita harmonska rešenja sadrže snažan ekspresivan naboj, kome ravnopravno doprinose oba izvođača. Najbolji primer ovoga jeste pesma On leti. Virtuozne deonice izvođača uključuju iskorišćavanje udaljenih registara i brzu smenu karaktera kao i brojne dinamičke promene u okviru celina. Vladimir Stojnić je u ovoj, kao u ostalom i u drugim pesmama, imao složene interpretatorske zadatke koje je uspešno rešavao. Svojom posvećenošću i brigom o svakom tonu doprinosio je kvalitetu izvođenja, strpljivo pristupajući svakoj pesmi, vešto odvajajući glasove i uspostavljajući između njih potrebne nivoe. On je kontrolisao tempa izvanrednim osjećajem za vreme i veštim prilagođavanjem karakterima pesama. Paradigmatičan primer jesu poslednje dve pesme, Violina i cveće, udaljenih emocionalnih sfera koje podrazumevaju radikalno drugačiji izvođački pristup. Oboje muzičara je sa iznenađujućom lakoćom uspela da promeni izraz i da iz jednog pređe gotovo neprimetno u drugi. Možemo da kažemo da se u ovom delu, kao i u ostatku programa, činilo kao da je reč o dva paralelna izvođenja, pijanističkom i vokalnom, koja zajednički ostvaruju potreban sklad, ali koja bi mogla i samostalno veoma dobro da funkcionišu. Thank you. Nastup je završen interpretacijom tri pesme Reinalda Hana za Cloris, Maj i Izuzetan trenutak. Reč je o melodičnim pesmama romantičarskog naboja, svetlih harmonija, sporih tempa i zanimljivih melodijskih kretanja, posebno u prvoj i posljednjoj pesmi. Mada jednostavna i pevljiva Hanova dela traže pre svega strpljenje usled širokih melodijskih linija i često izdržanih tonova. Dvoje muzičara je posvećeno pristupilo realizaciji svih ovih parametara, vešto se krećući po pažljivo izvajanom Hanovom muzičkom svetu. Treba naglasiti tonsku preciznost Anete Ilić, koju je inače teško postići u ovakvim pesmama, u kojima glas dugo ostaje na pojedinim tonovima, često u visokim registrima. Također, interakcija izvođača u muzičkom smislu bila je na visokom nivou i doprinosila kreiranju kompaktnog zvuka koji je sadržao mnoštvo planova i nijansi. Aneta Ilić i Vladimir Stojnić su na upečatljiv način zaokružili ovaj koncert koji je predstavljao pravo muzičko osveženje izuzetnim programskim repertoarom i zadivljujućom interpretacijom.
Kompozitorka i muzički pedagog Vera Milanković u subotu imala svoj prvi autorski koncert na Bemusu, mada je angažovan zamašan broj izvođača, uključujući i simfonijski orkestar Stanislav Binički, koncert je održan pre podne. Razlog ne treba tražiti u okolnosti da se te večeri bemusovska publika selila u zemunski Madlenijanum, već u činjenici da je čitav program ovog koncerta bio namenjen deci. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora slušamo reportažu koju je ovom događaju pripremila Tamara Maljković.
Pozorišnim fanfarama posvećenim 400. godišnjici smrti Williama Shakespearea, koju obeležavamo ove godine, otvoren je prvi autorski koncert Vere Milanković na beogradskim muzičkim svečanostima. Izveli su ih članovi Beogradskog duvačkog orkestra pod upravom Vladimira Mustajbašića pred ispunjenom velikom dvoranom Kolarčeve zadužbine, a najbrojnija u publici bila su deca. Naime, nakon više od 20 autorskih koncerata u Srbiji i inostranstvu, za svoj prvi autorski koncert na Bemusu, Vera Milanković je odabrala muziku za decu, jer, kako kaže, na mladima svet ostaje, pa tako i svet muzike. Gotovo čitavu svoju karijeru ova umetnica je posvetila mladima i deci. Kao pedagog na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, dugogodišnji saradnik dečijeg hora Kolibri i autor brojnih kompozicija namenjenih deci i kao slušaocima i kao izvođačima. Koncert na ovogodišnjem festivalu bio je posvećen i jednima i drugima, a s obzirom da je čitav život okružena mladima, upitali smo je šta je ona sama iz tog odnosa naučila.
Naučila sam da su deca publika koja nema ni trunke licemerja o sebi. Ako se dopadne, dopadne. Ako se ne dopadne, nema te sile koja možda ih natera. I oni su najbolja publika i oni u stvari procenjuju delo prema stepenu iskrenosti koje je uloženo u to delo. To je interesantno. Znači, delo ne mora da im bude ni blisko, ni da ga zavole na prvu, što se kaže, prvu loptu. Ali ako oni osete da je tu iskrenost jedna i ako se pogodi prosto, što bi se rekao, talasna dužina, oni će strašan napor da čak ulože da ostvare i da izvedu to delo. I to je u stvari mera iskrenosti. To je, svakom bi kompozitoru savjetovala da ako hoće da proveri svoje sposobnosti sa decom.
Publika na podnevnom koncertu u Kolarčevoj zadužbini imala je priliku da čuje najpre tri solistička koncerta za klavir i orkestar Vere Milanković, a potom i muzičku predstavu Gusari iz kutije, svojevrsni vodič kroz orkestar u muzičkoj dramaturgiji Vere Milanković i Aleksandra Nikolića. Prva nam se kao solista predstavila sedmogodišnja Nika Glišić u koncertu per i bambini, a pratio ju je Simfonijski orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod upravom Pavla Medakovića. Jednostavan, zvučno prijemčiv i kratak koncert imao je sve elemente pravog solističkog koncerta. Tri stava sa središnjim laganom tempu u kojima se mala Nika odlično snašla i brzo osvojila publiku. Nešto ozbiljniji zadatak imao je 13-godišnji Dušan Dakić koji je izveo dva koncerta. Najpre klasični koncert u kome smo čuli kako zvuči pojednostavljeni Mozart u nešto modernijem ruhu, a potom i zahtevni koncertino prožet narodnim motivima i ritmovima. Mladi pijanista bio je na visini zadatka i sa punim pravom zaslužio ovacije publike. I Niku Glišić i Dušana Dakića pripremala je Zlata Maleš, naš poznati klavirski pedagog, koju smo upitali kako izgleda rad sa ovako mladim muzičarima i kako se zapravo priprema dete od samo 7 godina da izađe na veliku scenu ispred velikog orkestra i to pred prepunom salom.
Stvarno nam je bila velika čast, izazov, kada smo čuli za večer Vere Milanković i kada sam vidjela kakva je to genijalna literatura koju je napisala za sasvim, sasvim malog pijanistu. I moram da kažem da i to meni bio izazov, dete to naravno normalno prihvati, jer šta zna dete šta je 200 kila uzme pa nosi. I dete takođe, muzika je tako fantastično napisana da ona uživala u tome. Za vreme proba u stvari se navikla na publiku, slušanje, naučila je sve deonice, kompletnu partituru, sve je znala, to je veliko, da kažem, za dete, veliko učenje, veliko obogaćenje. Isto tako za starijeg dečaka Dušana Dakića, naročito taj narodni koncert, ili srpski koncert, kako ga mi zovemo, gde on prosto ušao, prvi put se negde susreo sa muzikom, sa tim ritmom devet osmina, pet osmina i prosto izvukao iz svojih korena, to smo tako govorili, tu muziku, jer to je njegova muzika i oduševljen i orkestracijom i svime. Tako da smo sa velikim, da kažem, žarom radili i naravno mnogo nam je pomogla i Vera, on, mislim, pre svega svojim stavom, pre svega svojom muzikom i hvala njoj što je napisala takvu muziku. Što je, verujte, genijalna literatura za nižu školu ili kraj niže, početak srednje, i orkestre, i pijaniste, a naravno ta skroz mala. I hvala Pavlu Medakoviću i orkestru za toliko strpljenje sa mladim pijanistima. Onda se još svirati na Bemusu, pa to je takva čast.
Nakon prvog dela koncerta, koji je bio posvećen deci izvođačima, drugi deo je bio namenjen deci slušaocima. Vodič kroz orkestar Gusari iz kutije Vera Milanković je zamislila kao muzičku pozorišnu predstavu u kojoj nas likovi devojčice i voditeljke radijske emisije klasične muzike vode kroz zamišljenu priču o gusarskom brodu na kome se zarobljeni zaljubljeni balerina i konjanik. Raznolikim instrumentacijama i muzičkim motivima Vera Milanković je dočaravala likove iz priče i situacije u kojima se nalaze, pokušavajući da pokaže deci kako se čitava priča može zapravo ispričati čisto muzičkim izraženim sredstvima. Iako od najmlađe publike ovo delo iziskuje veliku pažnju i koncentraciju, deca su sa velikim oduševljenjem prihvatila i nagradila izvođenje. Po završetku koncerta upitali smo neke od njih kako im se dopao koncert.
Meni je baš bilo super, najviše mi se svidela ova predstava, zato što je bila baš za decu. I svidjela mi se kada je klavirista Dušan, valjda se zvao tako, i jako je lepo svirao, izražajno. I...
Jeste naučili nešto danas na ovom koncertu?
Jesmo, da ne treba zaboraviti svoje detinjstvo, da nije sve u telefonima, računarima i tabletima i da treba nekad uključiti maštu i muzicirati.
A koliko često idete na koncerte klasične muzike?
Pa, ja da, ja sviram violončelo.
Ja ne sviram ništa.
Također saznali smo da oni žele više ovakvih sadržaja, a nadamo se da će i vrlo prijemčivo ostvarenja Vere Milanković nastaviti svoj život na sceni pred, kako smo videli, veoma zainteresovanom publikom.
Pa kako je ovo bilo fantastično, ja ne mogu da verujem. Pa to, pa gusari, pa zla kapetanica, pa balerina, pa konjanik. Jedva čekam da dođe mama da je prepričam kakva je ovo moć i magija muzike. Sve sam zamislila, pa ovo je stvarnije od najstvarnijeg broda. Kolo za kraj.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pečinović, ton majstor Goran Ivković, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivala i vodila Miška Knežević.